Areena.
Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kesä tuo mukanaan keskiaikatapahtumia ja mahdollisuuksia keskiajan harrastamiseen ympäri Suomen. Keskiajan harrastaminen ei ole pelkkää pukeutumista ja esittämistä, se on historian elämistä omakohtaisesti. Vaikkapa 1300-luvun vaatteissa ja sen ajan ruokaa syöden voi paitsi oppia historiaa myös elää ja tuntea sitä. Ja kun mennään sinne harrastamisen syvään päätyyn, tutkitulla tiedolla on tärkeä rooli. Monet harrastuksen myötä kehittyvät ajanmukaiset taidot, kuten käsityötaidot, ruoanlaitto tai jopa taistelutekniikka, syventävät kokemuksen imua, jos hyvin käy. Ja tätä keskiaikaa siis voi kokea monin tavoin. Voi esimerkiksi ihan vain vierailla keskiaikaisilla markkinoilla Turussa, Hämeenlinnassa tai Savonlinnassa, tai voi osallistua historian elävöittämisyhdistysten toimintaan. Ja yksi tapa on harjoitella keskiaikaisia taitoja, miekkailua, jousiammontaa, ratsastusta tai vaikka purjehtimista viikinkiajan laivalla. Tänään Kulttuuri Ykkösessä avaamme keskiajan lumoa omakohtaisen harrastamisen näkökulmasta. Ja studiossa ovat keskiajan tutkija ja filosofian tohtori Jenni Lares. Tervetuloa.
Kiitos.
Keskiajan tutkija, kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja puhelimitse Lahdesta käsityömestari, kirjailija ja toimittaja Mervi Pasanen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Kohdistan tämän nyt oikeastaan teille kaikille, että jos ajatellaan, että keskiaikaa ei tarvitse kokea kirjojen kautta, se niinkin voi toki tehdä, mutta sitä voi elää omakohtaisesti, niin minkälaisia mahdollisuuksia Suomessa on nyt vaikka päästä konkreettisesti kokemaan keskiaikaa tänä päivänä?
No siinä aika lailla ne tulikin tuossa alkupuheenvuorossa, että voi osallistua johonkin harrastusryhmän toimintaan, johonkin niin kuin elävöitysryhmän toimintaan tai sitten näihin käsityökursseille tai miekkailuun tai jousiammuntaan. Voi osallistua tapahtumiin ihan kävijänä tai sitten talkoolaisena tai muuta tämmöistä, tai sitten osallistua monenlaiseen. Näitä on, tai mennä kavereiden kanssa elävöittämään keskiaikaa jonnekin. Sekin on ihan mahdollista. Ei tarvitse olla missään yhdistyksessä tai tapahtumassakaan kiinni.
No näitä ainakin tapahtumia on aivan valtavasti. Jos mä tässä luettelen muutamia, Hämeen keskiaikamarkkinat Hämeenlinnassa ihan tuossa parin viikon päästä 12. päivä kesäkuuta, Turun keskiaikaiset markkinat 25. päivä kesäkuuta. Hollolassa on keskiaikamarkkinat, se on sitten jo heinäkuun puolivälin jälkeen 17. päivä. Raaseporissa on keskiaikamarkkinat, se on yhden päivän tapahtuma 25. päivä heinäkuuta ja Savonlinnassa vielä syyskuussa 4. ja 6. päivä. Näin. Minkälainen mielikuva teillä on niin kuin tällaisista, että onko sellaisia, jotka teitä syvempään harrastajia kiinnostaa, sellaisia tapahtumia luvassa? Jenni.
Mä voisin mainostaa myös, että elokuun toiseksi viimeisenä viikonloppunahan on Vantaalla Pyhän Laurin kirkolla, sen 20. vai 21. lauantai.
22.8. jäi minulta mainitsematta, että Helsingin keskiaikapäivä.
Kyllä.
Meillä on kanssa ruveta känisemään tästä heti, että maantieteellisesti läheisin jäi uupumaan.
Kyllä.
Joo, no ainakaan ei ole liian helsinkiläiskeskeisiä. Mitä Mervi ajattelet näistä tapahtumista?
No mun valinta on tietysti Hollolan keskiaikatapahtuma, mikä on Suomen tapahtumista. Se on pieni, se on intiimi, mutta se on tasoltaan, kehtaan väittää, että se on tasoltaan korkein, koska siellä on syvän päädyn harrastajia on järjestämässä sitä, niin sinne on pistetty vähän korkeammat vaatimukset esimerkiksi leiriläisille.
Tuomas.
Ja muihin esimerkiksi Hämeen keskiaikaan sinne voi osallistua kuka vaan.
Tuomas.
Sanoitko jotain?
Joo, sanoin, että Tuomas Heikkilä.
Kiitos, mä täällä yritän viittelöidä, että pääsee mukaan yhteiseen iloon. No mä oon ennen kaikkea tutkija, mä en ole samalla tavalla lukeudu näihin Mervin mainitsemiin syvän päädyn keskiaikaharrastajiin. Mutta vuosivuodelta itse törmään, kun käy puhumassa vaikka tämän kaltaisissa tapahtumissa, niin siihen, että näitä on todella paljon ja ne on superkorkeatasoisia. Ja jos joskus aikaisemmin vuosikymmeniä sitten vielä oli mahdollista ajatella, että no se nyt on vaan sellaista larppaamista, että nyt niin kuin puolileikillään tekee näitä, niin sehän on itse asiassa oikeasti nämä keskeiset aikatapahtumat ja niiden valmisteleminen, niin sehän on tutkimusta, että se on ihan kansalaistiedettä ja mulla on syvä kunnioitus kaikkea sitä detaljitietoutta ja detaljien osaamista ja suurten kokonaisuuksien hahmottamista kohtaan, joka näillä harrastajilla on.
No nyt vielä henkilökohtainen kysymys kullekin teistä, että jos itse voisitte nyt hetkeksi astua jonkun keskiajan historiallisen henkilön saappaisiin, ikään kuin ihan vaan tällaisena elävöittämisleikkinä, että tuntea hänen tunteitaan, niin kuka se olisi ja miksi, kenen keskiaikaisen ihmisen saappaissa tai sandaaleissa haluaisit kokea elämää omakohtaisesti? Jenni heti täällä jo viittaa.
No en itse asiassa ihan tiedä, tai ehkä semmoinen henkilö ei ehkä olisi semmoinen, jota pystyisi nimeämään, vaan musta olisi kaikista mielenkiintoisinta olla just niitä ihmisiä, joista me ei ihan niin paljon tiedetä, joista ei ole niin paljon säilynyt lähteitä. Ihan tavallisia keskiajan ihmisiä, jos näin voi sanoa, niin se olisi ehkä, eikä ehkä niin kuin yksittäinen, että kyllä kiinnostaisi niin kuin useampia, että ei vain yhtä, vaan niin kuin eri puolilta tarkastella sitä elämää, että millaista on kaupungissa, millaista on maaseudulla, millaista on luostarissa tai linnoissa tai muuta, niin kaikki aspektit kiinnostaa kyllä tosi kovasti.
Tuomas.
No, tiedän, että Jonni toivoo mun sanovan Pyhä Henrik, koska mä oon aikana tutkinut Pyhä Henrikkiä ja hänen murhamiestään Lallia, mutta se ei olisi kyllä historian elävöittämistä, vaan pikemminkin kuolettamista. Mutta tavallaan ne asiat, joita Pyhä Henrik symboloi Suomen historiassa, esimerkiksi kirjallisen kulttuurin tulo ja tavallaan niin kuin läntisen sivistyksen tulo näille raukoille rajoille, niin ne nyt on sellaisia asioita, joiden pariin mä ehdottomasti haluaisin hypätä aikakoneella. Et kun itse tutkii nimenomaan meidän vanhinta kirjallista kulttuuria siellä keskeen vuosisadoilla, niin musta olisi mielettömän jännittävää ja antoisaa saada tietää ihan niitä pienen pieniä arkipäiväisiä käytäntöjä, että mistä aineksista ne sotki vaikka jonkun musteensa ja noudattivatko ne sitä ikiaikaista, keskiaikaista sääntöä, että sulkakynä otetaan linnun vasemman sulan ensimmäisestä viidestä suuresta sulasta ja niin edelleen. Että se olisi hauskaa päästä kurkkimaan tällaisen keskiaikaisen kirjurin olan ylitse yhdeksi päiväksi.
Mervi.
Ja mä menisin tuonne 1400-luvun alkuun, nyt kun mä kerkesin tässä miettiä, että kuka mä saisin olla, niin mä haluaisin mennä sinne Åbo Akademin tontilla sijainneelle tekstiilivalmistusalueelle. Ja mä menisin tapaamaan sitä naista, joka teki sen mekon, jonka mä ennallistin mun mestarin työnä, osana mun käsityömestarin tutkintoa. Mä menisin kysyä siltä, että anteeksi, mikä tämä mekon rakenne oikeasti oli ja millaiset saumat tässä oikeasti oli. Jos pitää joku valita, niin mä menisin tämän mekon tekijän luokse.
No se olisi
olisin ehkä hän.
Olisi kiehtovaa saada vastauksia näihin. No tästä itse asiassa päästäänkin siihen mun seuraavan ajatuksen poikaseen. Monet harrastajat tekee itse omia vaatteita ja rakentavat omaa keskiaikapersoonaa. Että minkälaisista lähtökohdista oman persoonan ja oman tyylin hakeminen voisi esimerkiksi lähteä, nyt jos ajatellaan, että joku miettii tällaista mahdollisuutta, niin minkälaisia asioita tulee eteen?
No, saanko Mervi aloittaa?
Joo, Mervi saa aloittaa.
Joo, tämä on semmoinen asia nimittäin, mistä mä usein, kun ihmiset kysyvät, että miten mä voin aloittaa keskiajan harrastamisen, niin mä aina sanon niille, että miettikää ensin, että kuka sä olet ja vähän niin kuin, että missä sä oot, ettei niin kuin ei tarvitse luoda sellaista tiettyä persoonaa, mutta voi vähän miettiä sitä uskottavuuden kannalta. Eli silloin kun lähdetään rakentamaan uskottavaa kokonaisuutta itsestä, niin silloin voi esimerkiksi tehdä niin, että miettii, että siirtää oman itsensä sinne muutamia satoja vuosia taaksepäin historiassa. Tai sitten voi toteuttaa sitä, että mä oon aina halunnut olla turkulaisen, hyvin toimeentulevan kauppiaan vaimo. Ja sitten lähtee miettimään, että mitä tämä vaimo tekisi ja mitä sillä olisi ja omistaisiko, olisiko se mekko ommeltu helmiä vai ei, jos haluaa elävöittää rikasta ihmistä. Mutta sitten mä usein sanon, että kun ne rikkaat ihmiset, niin ne saa lähinnä istua, että köyhempi kansanosa saa touhuta asioita, että ei silkkimekossa tehdä ruokaa nuotiolla. Että kannattaa miettiä semmoinen uskottava lähtökohta sille omalle keskiaikaharrastukselle, mutta monihan lähtee ensimmäisessä puvussaan tai ensimmäiseen tapahtumaansa, niin se on enemmän niin kuin sellaista oman fantasian toteuttamista, koska silloin laitetaan kaikki kerralla yhtä aikaa samaa hahmoa.
Mm-mm. Mitä Jenni olit sanomassa? Mm.
Joo, no ehkä vähän tätä samaa, mutta toisaalta myös se, että ihan aina ei tarvi valita. Tietysti ne yksittäiset hahmot kannattaa olla niin kuin keskenään koherentteja, mutta myös mä oon itse vähän niin kuin ehkä tästä kuka henkilö haluaisit olla vastauksesta voi päätellä, niin moni asia kiinnostaa, niin ei tarvi sitoutua siihen yhteen rooliin tai yhteen hahmoon tai muuta, vaan voi olla joskus siellä nokisessa mekossa nuotion äärellä kokkaamassa ja sitten joskus voi olla joku hienompi henkilö tai rikkaampi henkilö ja muuta, kunhan vaan se on niin kuin sisäisesti ehyt kokonaisuus, että miltä näyttää ja mitä tekee.
Niin. Tuomas Heikkilä, historian tutkijana pääset syvälle niin kuin tavallaan tähän niin kuin ihmisten kokemukseen, pääset sinne lukemalla tekstejä, ainakin silloin kun ne on hyvin kirjoitettuja ja intiimejä, niin pääsee läheisesti niin kuin ihmisten sielun elämään. Niin millä mielellä sinä kuuntelet tätä keskustelua?
No nöyrillä mielin, koska mä en ole tällä tiellä tietenkään läheskään yhtä pitkällä kuin Mervi ja Jenni. Kerran olen osallistunut tällaiseen tapahtumaan, kun väitöskirjaohjattavani Mari-Elisabeth Hennings houkutteli mut Hiidenhirven hiihtoon, joka on tällainen vuotuinen kevät-talvella oleva tapahtuma.
Laskiaissunnuntaina.
Tuossa Helsingin Pukkisaaressa. Ja sipaisin ylleni joskus mukaan tarttuneen fransiskaani veljen kaavun ja siellä sitten kipittelin ympäri saarta. Ja se oli kyllä ihan makeeta. Mutta muuten musta toi Mervin vastaus oli siinä mielessä pistämätön, että omasta kiinnostuksestahan kumpuu myöskin tutkimuksen kohteet. Että siinä mielessähän tämä meidän kaikkien kolmen edustama historian tutkimus on makea ala. Mm. Että siinä on niin kuin, se on kuin peili. Mutta siinä peilataan kahta eri tasoa, sitä kaukaista menneisyyttä, jossa me niin kuin vähän sirpaleista peilistä nähdään itsemme, mutta samaan aikaan ne asiat, joista me ollaan kiinnostuneita, niin nehän kumpuaa meidän ympäröivästä yhteiskunnasta. Että me peilataan myöskin sitä, keitä me nyt ollaan ja minkälaisessa yhteiskunnassa me ollaan. Että voisin kuvitella, että jotain samankaltaista on myöskin näissä hahmojen valinnassa.
Mitä olit Mervi sanomassa? Meillä menee vähän tässä ristiä, aina kun puhutaan puhelimen yli, niin ei ihan olla reaalia, jossa niin olit sanomassa äsken jotakin.
Joo, mulla on sellainen paha tapa, että mä osallistun innokkaasti keskusteluun, että kun mä en näe teitä muita, niin mä en voi niinku viittelöidä, että hei, mä haluaisin sanoa tähän jotain.
Into on hyvä asia
toi,
kyllä.
Mitä toi Jenni sanoi, että välillä voi olla siinä nokisessa mekossa ja sitten välillä voi olla taas ihan hieno, niin siinähän me toteutetaan usein semmoista hienoa perinnettä, kun Sunday test, eli sunnuntaina sitten laitetaan parhaat päälle. Ja sehän on ihan mahtavaa, kun voi ensin koko päivän, niin tehdä keskiaikaisessa kaupungissa ruokaa, mitä me ollaan Jennin kanssa käyty tekemässä tuolla Tanskassa. Ja sitten illalla istutaan pitopöytään, mutta käydään siinä välissä, käydään laittaa vähän pestää naamat ja kädet ja laitetaan tukka järjestykseen sinne hunnun alle ja sitten vähän parempaa päälle. Hmm. Niin siinä saa niin kuin yhdessä päivässä saa useamman tason koettua. Se on ihan hirveän kivaa.
Pitäisiköhän meidän tästä tehdä ihan lyhyt tämmöinen niin kuin osuus, avaimet käteen keskiajan suhteen, että mitä asioita nyt keskiajasta pitäisi ainakin tietää, että siinä olisi mieltä siinä niin kuin historiaa elävettämisestä? Mitkä olisi niin kuin tässä, niin kuin sanotaan tässä, että pääsisi jollain lailla kärrylle, että minne me mennään, kun me mennään keskiaikaan? Mitä ainakin kannattaisi opetella?
Saanko mä maalata tällaisen laajan kulissin ensin ja sitten, että saatte kansoittaa sen oikealla sisällöllä? No keskiaika on tietysti ajanjakso, jolla on kauhean huono maine. Varmaan jokainen kuulija tuntee sanaparin pimeä keskiaika. Ja jos tunnette, niin unohtakaa se välittömästi, koska ei tietenkään sen pimeämpää ollut kuin mikään mukaan ajanjakso. Että sehän on ollut päinvastoin se aika, jonka kuluessa meidän nykyinen maailma on syntynyt. Että keskiajan alussa siellä joskus 400-500-luvulla, niin Eurooppa oli tällainen romahtainen Rooman valtakunnan takapajulla, jossa ei ollut oikeastaan mitään. Ja keskiajan lopussa, kun tullaan vuoden 1500 tienoille, niin silloin meillä on jo renessanssia ja meillä on löytöretkiä ja meillä on myöskin ajatus siitä, että me eurooppalaiset ollaan jollakin tavalla samaa porukkaa, meillä on jaettu arvopohja ja niin edelleen. Että se on mielettömän tärkeä ajanjakso ja se on ajanjakso, jota ei leimannut niinkään vaikka noita vainot, nehän tällaisen uuden ajan tuote enemmänkin, vaan sitä leimasi hämmästyttävä joustavuus ajatuksissa. Että se ei ollut samalla tavalla tiukkapipoinen kuin usein koulukirjoista on saatu lukea. Ja se oli mielettömän kansainvälinen ja mielettömän verkottunut aikakausi. Että voisin kuvitella, että kaikki ne henkilöt, jotka kohta Jenni ja Mervi loitti esille, niin ne on jollakin tavalla hyvin kansainvälisiä henkilöitä. Tulee sitten, tai on kyse sitten vaikka niin kuin vaateparsista tai jostakin väripigmenteistä tai mistä ikinä.
Pitäisikö tässä vielä mainita se, että Suomella on niin kuin vähän erillinen oma aikaperspektiivi, tai että keskiaika on täällä vähän niin kuin eri aika kuin Euroopassa yleensä, niin että me tavallaan oltiin aika rautakautisissa oloissa pidemmälle kuin muualla, vai?
No joo, se on tietysti niin kuin vanhemman tieteen vähän höpsöä niin kuin kategorisointia.
Okay.
Et tavallaan tietenkin apukesteethän on aina historian tutkimuksessa ja menneisyyttä käsitellessä näppäriä, mutta ainahan ne on hirveitä yliyksinkertaistuksia, että tietenkin oikeastaan meidän kanssa siis puhua vain vuosisadoista.
No milloin meidän keskiaika alkaa Suomessa?
No samaan aikaan kuin kaikkialla muuallakin. Samaa maailmaahan tässä oltiin, no niin. Että se on musta, no jos ette kerro eteenpäin, niin se on musta ihan älytön ajatus. Ajatella, että Suomessa keskiaika alkoi joskus tarkkana vuonna paljon myöhemmin kuin jossain muualla. Että sitähän aikakone olisi keksitty, että niin kuin Saksasta lähti laiva jossakin sydän keskiajalle, päätyi sitten rautakaudelle Suomeen, niin ihan älyteidä.
Mitä Jenni ja Mervi tuumitte siitä, mitä ihmisen pitäisi ainakin tietää keskiajasta?
No, se on ehkä aika vaikea kysymys, koska ihmisiä kiinnostaa niin moni eri asia siinä ja eri henkilökohtaisia lähtökohtia ja kaikkea muuta, että yksi on nimenomaan se uteliaisuus, että haluaa lukea, haluaa selvittää, koska tutkimusta on ihan valtavasti, on popularisoitua tutkimusta, Tuomas Heikkilän tutkimukset esimerkiksi ja monia muitakin voisimme tässä name droppailla, mutta on sieltä löytyy tosi paljon tietoa internetistä ja kirjoista ja muuta. Hän pääsee semmoisen luotettavan tiedon äärelle. Suomessa on valtavan paljon keskiajan tutkijoita. Mekin ollaan Tuomaksen kanssa käyty monilla markkinoilla puhumassa näistä aiheista. Kannattaa tulla kuuntelemaan. Ja ehkä semmoinen, mua itse kun mulla on tässä vähän jalka molemmilla puolilla, kun on sekä historian elävöittäjä että tutkija, niin se, mikä mua tutkimuksessakin on aina kiinnostanut, on jotenkin se ihmisten elämä, ajatukset, arki, juhla, mitä he tekee keskenään, miten he on keskenään ja muuta tällaista. Että ihmiset on ollut ihmisiä silloinkin. Että he ovat mielestään toimineet ihan järkevästi ja mielestään olleet ainakin jollain tasolla oikeassa, tehneet asioita muiden kanssa, joiden kokee jollain tasolla olevan niin kuin oikein ja normaaleja ja tavallisia. Toki poikkeuksiakin on, niin on nykyäänkin. Mutta jotenkin se ajatusmalli siitä, että ne ihmiset ei ole ollut tyhmiä eikä yksinkertaisia, eikä mitenkään sillai tietämättömiä maailmasta, niin kuin Tuomas tuossa toi esille, niin ihmiset on ollut tosi verkottuneita. Tieto on levinnyt ihan valtavan nopeasti verrattuna siihen, mikä on ollut se tapa levittää sitä tietoa ennen moderneja välineitä. Mm. Et kyllä siellä on tiedetty ja osattu, mutta se tieto ja osaaminen on vaan ollut erilaista, mitä meillä nykyään on.
Mitä Mervi sanoisit?
No mä sanoisin, että ensimmäiseksi, jos ihminen alkoi kiinnostua keskiaikaa, niin sen on tosiaan hyvä katsoa, että koska se keskiaika oli, koska hirveän monella ihmisellä on semmoinen hatara käsitys, että se oli ehkä vähän ennen sotia. Mm. Ja että mikä se on se keskiaika, niin siitä voisi tietysti aloittaa, että koska se oli. Ja sitten tuosta, kun nyt kun te mainitsette niin kun näitä verkostumisia ja sitten jos mennään niihin väriaineisiin ja pigmenteihin ja muotiin, niin se on just se, että me ei oltu mikään takapajulla, että meillä on, meidän arkeologiset löydöt kertoo, että meillä on ihan samanlaista ollut muoti kuin vaikka Tallinna oli niin kuin Baltian muodin keskus, mutta kun Tallinnan muoti on tullut sieltä Keski-Euroopan kautta sinne Tallinnaan ja sitten meillä on ollut sitä ihan samanlaista muotia, eli esimerkiksi punainen väri on ollut hyvin suosittu silloin 1300-luvun lopussa, 1400-luvun alussa. Ja sama kun mennään vaikka sinne varhaiskeskiaikaan sinne Suomen rautakaudelle, eli sinne mennään vaikka 1100-1200-luvulle, niin sitten on tämmöisiä ihmiset, että minä haluan keskiajassa laittaa päälleni mustaa ja violettia. Sitten mä sanon, että no ei se nyt oikein käy, että sinä laitat nyt päällesi sinistä ja punaista. Niin, mutta kun mä en tykkää, niin mä sanon, että jos sinä elävöität keskiaikaa, niin sinähän pidät sinisestä ja punaisesta. Ihmiset,
voi pitää myös harmaasta. harmaa ja ruskea on kanssa hyvin väreä.
Joo, mutta että se, että otetaan tavallaan niin kuin se semmoinen, että usein otetaan harrastuksen alussa etenkin otetaan se semmoinen nykyajan semmoiset omat kauneusihanteet ja omat käsitykset ja sitten siirretään sinne keskiajalle. Mutta mä haluaisin näin, mä sanoin, että jos meinaat elävyttää keskiaikaan, sä et voi tehdä noin, koska silloin ei tehty näin. Ja yksi näistä asioista, mitä muodin suhteen monet potkii vastaan, on esimerkiksi huntujen käyttäminen, että se koetaan niin kuin ahdistavana, että itsenäisen naisen tämmöistä vapautta näin rajoitetaan, mutta kun huntu nyt sattuu vaan kuulumaan 1300-luvun lopun naisen vaatetukseen aika olennaisena osana, niin huntu päähän ja tukka piiloo, paitsi jos se on nätisti letitetty. Että nämä on tämmöisiä, niin kuin, nämä on pieniä asioita, mutta ne on oikeasti isoja asioita silloin, kun mennään niin kuin kun elävöitetään historiaa.
Mervi mainitsi tuossa sinisen, no se on varmasti ollut aivan semmoinen keskellä semmoinen elämää suurempi väri. Tuomas, olit sanomassa jotakin.
No joo, tuossa kun Mervi puhui muodista, niin se näkyy aika vahvasti myöskin omalla työpöydällä. Että tosiaan mä tutkin keskiajan kirjallista kulttuuria, eli käsikirjoituksia, mitä tomuisempaa, sen ihanampaa. Ja meillä on tosi paljon esimerkkejä juuri tästä Mervin mainitsemasta pointista, että esimerkiksi 1300-luvun alkupuolella Pariisista on tilattu Turkuun, varmaan Turun tuomiokirkkoon, tällainen setti tosi hienoja liturgisia käsikirjoituksia, selvästi useampia kappaleita. Ja aika pian sen jälkeen sitten meidän säilyneissä Suomessa laadituissa käsikirjoituksissa alkaa näkyä, että kuinka niitä sen ajan korkeammasta kirjallisesta keskuksesta, eli Pariisista, tuotuja kirjoja ryhdytään paikallisesti jäljittelemään, että se niin kuin kirjallinenkin muoti ja kirjojen piirtämisen tapa ja kirjojen koristelemisen tapa, niin ne leviää kauhean nopeasti. Ja tietenkin tähän liittyy vaikka just ne puheena olleet värit. Ja voisin kuvitella, että meillä olisi tosi paljon puhuttavaa tällä porukalla vaikkapa just näistä väripigmenteistä, koska juuri niitähän mekin muun muassa yrittää sitten jäljittää ja kuvaavaa, vaikka tälle Jonnin hehkuttelemalle siniselle on se, että sikäli kun me tiedetään, niin kyllä keskeinen Pohjolassa esimerkiksi käytettiin ultramariinin sinistä, johon väripigmentti saatiin keskeillä Afganistanista, että se kuvastaa aika hyvin sitä, että nämä ei ollut mitään niin kuin pienen piirin ja pienen kantaman verkostoja, vaan tosi laajoja kansainvälisiä verkostoja, joihin muoti, kaikkien alojen muoti liittyy.
Nyt kun puhutaan muodista, niin pitää ehkä sanoa jotain niistä kankaista, mitä keskiajalla oli käytettävissä. Oli parempaa kangasta ja vähän arkisempaa kangasta ja kallista kangasta piti tuoda ulkomailta, mutta täällä tehtiin sitten omia kankaita. Miten harrastaja kohtaa nämä erilaiset kangasvaihtoehdot?
Haluatko Mervi vastata tähän?
Mä voin vastata
päivystävänä
tähän,
käsityömestarin.
Niin, päivystävänä. Tietysti sille, että nykypäivänä, niin mä aina sanon, että nykyisin on niin, että meillä on varaa ostaa materiaaleja, mutta sitten taas se aika, jota me maksetaan käsityöiden tekemisestä, niin se on nykyisin kallista. Ennen vanhaa se oli toisinpäin, että ennen vanhaa hyvää aikaa keskiajalla, niin laadukkaat kankaat oli kalliita, mutta työvoima taas sitten niin kuin edullista. Ja jos ei ollut varaa tuottaa hienointa sarkaa ja verkaa Keski-Euroopasta, niin tokihan siis silloin tehtiin kankaita itse. Ja niin tekee tänä päivänä myös moderni käsityöläinen. Eli mä oon nyt viime aikoina ruvennut kutomaan oikeastaan kaikki elävöityskankaat itse. Mä oon kutonut muillekin ja sitten kun mä oon aika paljon sekaantunut tuohon Suomen niin kuin rautakauden tekstiileihin, niin sitten mä kudon kankaita myös niin kuin museoille ja muille ihmisille. Ja siellä ne muotivirtaukset vasta näkyykin. Eli tuossa on justiin ennallistettu Hollolan Kirkkaalan mäestä puku ja sitten tuolta Vilusenharjusta. Molemmissa on balttialaisia vaikutteita. Eli ei me silloinkaan oltu saari. Että kankaita on nykyisin saatavilla, ne on ihan ostettavissa, ne kalleimmat maksaa toki 60 metri, mutta niitä menee 3 metriä mekkoa. Vähän pitää pistää säästöä ehkä, tai sitten pitää tehdä itse. Ja itse tekeminen on tosi kiva juttu.
Ää, kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua keskiajan harrastamisesta ja sen lumosta. Keskustelemassa ovat käsityömestari, kirjailija ja toimittaja Mervi Pasanen, filosofian tohtori, keskiajan tutkija Jenni Lare sekä kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä. Olisiko pieni tämmöinen ruokaekskursio tässä kohtaa paikallaan? Jos ajatellaan keskiaikaista ruokavaliota, niin voisi kuvitella, että se on ollut hirveän epäterveellistä varmaan tai jotain, mutta oliko asia näin?
No tästä voi voidaan lähteä siitä, mitä mä sanoin tuossa vähän aikaisemmin, että keskiajan ihminenkin pyrki terveelliseen ruokavalioon ja pyrki pitämään huolta terveydestään ja muuta. Se tapahtui vähän eri lähtökohdista ja vähän eri ajatuksella ja tietty vähän eri keinoin, mitä meillä on nykyään käytettävissä. Mutta se on näin historian tutkijan näkökulmasta vähän liian arvottavaa lähteä semmoiseen, että se olisi ollut jotenkin epäterveellistä tai muuta. Se on sitten ehkä tämmöinen lääketieteellinen kysymys enemmän kuin historiallinen. Mutta kyllähän siellä siis syötiin monipuolisesti, tai pyrittiin syömään monipuolisesti. Keskiajalla oli tämmöinen oppi kehonnesteiden tasapainosta, joka sitten jos kehonnesteet meni epätasapainoon, se aiheutti monenlaisia sairauksia ja vaivoja, niin tätä pystyi sitten ruokavaliolla korjaamaan tätä nesteiden tasapainoa ja kaikkea tämmöistä. Mutta aika lailla sekin riippui tietysti siitä, kuinka rikas olit, että mihin oli varaa, miten pystyi näitä asioita hoitamaan. Että aika paljon keskiajan ruokavalio näin niin kuin yleisesti ottaen on ollut tosi viljapainotteista. Että siellä on ollut leipää, puuroa, olutta, mikä on ollut se ravinnon perusta. Ja siihen sitten särpimeksi on otettu sitä lihaa tai kalaa tai tuoreita vihanneksia tai muuta tämmöistä. Tai ihan tuoreena välttämättä ei yleensä syöty, että saatettiin keittää tai pikkelöidä tai suolata tai muuta tämmöistä.
Mutta kirkko puuttuu vahvasti tähän, niin kuin tähän, että oli paastopäiviä ja lihattomia päiviä.
Joo,
ja
kyllä.
Joo, ja se on
kansa pyrki ohittamaan ne.
Niin, tietysti sehän kuuluu asia.
Niin.
Ja se on hauska, miten tietyllä tavalla vieläkin me kannetaan omassa viikoittaisessa ruokavaliossa tällaista keskiaikaista perinnettä, että kuinka torstain täytyy syödä vähän hevimmin, jotta jaksaisi sitten perjantain paastopäivän, että siitä kai, ja nyt olen pelkkää kysymysmerkkiä, niin tulee esimerkiksi joku hernerokan syöminen torstaisin ja
pannukakkua
tietenkin, että sitten
ja ne on
sinittelee
myös
läpi perjantai.
Ja sitten niin pidempään niin paastoon.
Joo. Ja se on musta kauhean, tai tämä on tosi jännittävä kuristusikkuna tietenkin ruokapöytä menneisyyteen, että kuinka sitten se, minkälaista ruokaa söit, niin vaikuttaa tietenkin sun ulkoiseen olemukseen, että korkeamman säädyn vakavaraiset jäsenet kasvoivat vähän isompi kokoisiksi, mistä puolestaan sitten seuraa kaikenlaisia kauneusihanteita vielä tänäkin päivänä ja niin edelleen, että kaikki liittyy kaikkeen.
Mutta ilmeisesti oli aika terveellistä, että kun oli paljon kasviksia kuitenkin, että siinä mielessä terveellistä ruokaa, jos ei nyt lasketa oluen juontia, sitähän vissiin kuluu litra kaupalla.
Joo, se on semmoinen, mitä ei ehkä nykyään enää kauheasti suositella. Mutta sitten taas, jos vertaa niin kuin vuositason oluen kulutukseen tai alkoholin kulutukseen, niin nykyihmiset käyttää suurin piirtein saman verran, mitä nämä päivittäiset olutannokset sitten on ollut. Että niin kuin puhutaan alkoholin määrässä mitattuna, se on aika lailla sama.
Ja voisi kuvitella, että kun tänään ihmiset juhlii Suomen jääkiekkomestaruutta, niin tänään kuluu vuosiannoksen verran per capita varmaankin.
Sepä.
Niin, sitten toi ruoka on hirveän helppo keino mennä keskiajalle. Se on, jokainen voi tehdä jotain keskiaikaista ruokaa kotona ja maistella sitä, että miltä se keskiaika nyt on suussa maistunut. Mutta silloin kun mennään niin kuin taas sitten niin kuin mennään aikakauden resepteihin ja aikakauden valmistustapoihin, niin itselläkin on tullut muutama semmoinen ruoka vastaan, että vähän mieleskellen on syönyt. Tuossa me oltiin Jennin kanssa vähän aikaista tuolla 1600-luvulla, niin me syötiin siellä sellaista sotilaiden lounaskeittoa, missä oli siis sipulia, kaalia ja aika hitokseen voita. Niin kyllä mä sitä kauhoin kanssa silleen, tässä se on se päivän ravinto. Kolesterolipotilaana.
Niin, se voi olla aikamoinen Mä oon ymmärtänyt, että keskiaikatapahtumissa saatetaan myydä metrilakua siinä, missä muissakin tapahtumissa, mutta keskiajalla ei tainnut olla metrilakua. Mutta tästä aukeaa kiinnostava ajatusleikki, että jos olisi ollut, niin mitä makuja olisi ollut tarjolla? Mä veikkaan, että suolasilakan tai neilikan makuista ainakin. Haluatteko veikata?
No anishan on ihan siis keskiaikan mauste.
Anis, niin.
Niin, kyllä. Se mikä lakritsissa nykyäänkin on, että kyllä niin kuin sen makusta tai kuminaa tai tämmöisiä ihan hyvin olisi voinut olla. Mutta sitten sanoisin kyllä myös ehdottomasti, niin. Koska mausteethan on nykyään, niin kuin Mervi sanoi noista kankaista, että niin kuin hienotkin kankaat on nykyään suhteessa halvempia. Samahan on mausteissa, että voin kävellä tuohon kauppaan ja ostaa sieltä neilikkaa ja sahramia. Vaikka sahramihan on aina välillä tiskin takana tai ainakin joulumausteena. Ja. Mutta sieltä voi ostaa kardemummat ja neilikat ja kanelit ja kaikki tämmöiset ja laittaa niitä ruokaa ja kokee sillä lailla tätä keskiajan makua.
Siis olen myös ymmärtänyt, että jos ne, joilla oli siihen varaa, olisivat syöneet myös kultaa, kultainen metrilaku niinhän, olisi ihmiset, kiinnostanut tätäkin päivänä kenties.
Niinhän ihmiset nykyäänkin tekee. Et onhan siis pullolla maustettua viiniä ja kaikkia tämmöisiä kultakoristeita syötäväksi. Hienoissa piireissä on kuullut.
Niin, sä meinaat jo langeta tähän vanhaan ajatukseen, että keskiaikaiset ihmiset olisivat hyönämpiä ollut kuin me. Mutta tämä on musta mainio, tosi tärkeä pointti, jonka Jenni toi heti tässä kärkeen esille. Ne oli hyvin samanlaisia selvästikin kuin me. Et sillä tiedolla, joka heillä silloin oli, niin ne toimii yhtä fiksusti, kun me pyritään toimimaan tällä tiedolla. Ja kultainen metrillä kiinnostaa ilman muuta.
Niillä.
Hunajapähkinä, kulta, metrilaku.
No niin, siinä ei paha ehkä tänäkään päivänä. Miten sanoisitte, niin kuin just että tämä historiallinen tarkkuus siinä harrastuksessa, niin kuinka tärkeää se olisi sitten? Että meneekö hommat pieleen, jos tekee, niin kuin sekoittaa aikakaudet tai tekee tällaisia anakronistisia valintoja, että tekee asioita, joita keskiajalla ei tunnettu?
No kyllä se, sehän riippuu siitä, mitä haluaa tästä harrastuksesta saada. Että Suomessakin on ja maailmalla erityisesti paljon eri porukoita, paljon eri ryhmiä, missä eri tavalla ajatellaan näistä asioista. Että osassa on ihan tämmöinen julkilausuttu ajatus tämmöisestä romantisoidusta keskiajasta, jossa sekoitellaan aikakausia ja on tosi matala kynnys, seinät leveällä, katto korkealla. Suomen keskiaikaseura esimerkiksi kuuluu tämmöiseen kansainväliseen SCA:han, missä saa tehdä aika lailla melkeinpä mitä haluaa. Että siellä on,
eikä kukaan tule nipottamaan.
Ei, siellä ei saa nipottaa. Mutta toisaalta siellä myös sitten rohkaistaan ihmisiä myös ottamaan selvää ja etsimään tietoa. Ja siellä on ammattimaista porukkaa ja tosi pitkälle ihmiset tekee myös tätä tutkimusta. Mutta sitten taas ehkä voisi esittää myös semmoisen kysymyksen, että jos ei se autenttisuus kiinnosta, niin mikä sitten tässä harrastuksessa olisi se, mikä kiinnostaisi? Et ainakin mun mielestä on hirveän hauska etsiä tietoa ja tehdä uusia juttuja. Toki sitten monesti käytännön realiteetit tulee vastaan, että mitä kaikkea voidaan tietää. Eihän kaikesta voida tietää, miten asiat on ollut tai mikä on ollut yleistä tai tyypillistä ja mikä on harvinaista tai tämmöisiä. Ei aina kaikista asioista voida tietää, mutta sitten täytyy tehdä jotain perusteltuja ratkaisuja, mitkä toimii siihen omaan, siihen tasoon, millä haluaa olla, siihen ryhmään, missä haluaa olla, siihen tapahtumaan, mihin haluaa mennä ja siitä, siitä jotenkin luovia välistä.
Mervi.
Niin. Meillä, mä tiedän, että Jennillä on nyt päällä Battle of Visby-teepaita, kuten on myös minulla täällä Lahdessa. Ja tämä on semmoinen tapahtuma, joka järjestää joka kolmas vuosi tuolla Gotlannin saarella. Ja siinä elävöitetään siis Visbyn kaupungin murien juurella käytyä taistelua, joka tapahtui 1361. Ja sinne nämä autenttisuusvaatimukset on äärimmäisen korkeat. Ne ilmoitetaan suunnilleen vuotta ennen tapahtumaa, jotta ihmisillä on aikaa täyttää ne vaatimukset. Ja onhan se nyt aika kiva sitten, niin kuin, että tulee hyväksytyksi siihen tapahtumaan. Ja sitten se, että siellä on se yleisilme on niin yhtenäinen. Että kun Suomessa oli tottunut siihen, että menee keskeltä tapahtumaan, siellä on iloisesti useita aikakausia sekaisin ja taso vaihtelee niin kuin aloittelijasta tosi syvällä olevaan. Niin 2013 oltiin semmoisessa paikassa kuin Ronneburgin linna tuolla Saksassa ja mentiin niin kuin ensimmäisenä aamuna aamiaiselle, jolloin kaikki osallistujat oli pukeutunut 1300-luvun vaatteisiin ja tajus, että tämähän on niin kuin mahtavaa, kun kaikki on suunnilleen samalta vuosikymmeneltä tai 20-30 vuoden sisältä, niin se miltä se tapahtuma näytti, se oli niin yhtenäinen, niin siinä tuli se immersio, mitä siellä LARPissa joskus haetaan, mutta siinä tuli semmoinen, että ei hitsi, että tämähän on mahtavaa. Siellä Visbyssä on sama juttu.
Että se tavallaan mutta syvenee se kokemus.
Joudutaan, kyllä. Ja sitten siitä tulee se, että hei, nyt mä haluan oppia vielä enemmän. Mä haluan mennä enemmän ja syvemmälle ja paremmin. Ja Visbyssä joudutaan tinkimään autenttisuusperiaatteista, koska esimerkiksi koko se leiri, missä on satoja ihmisiä pellavaisissa paviljongeissa ja pikkusotilasteltaissa, niin se koko leiri itsessään on epäaikakautinen, koska ei silloin ihmiset harrastanut telttailua niin kuin ne nyt harrastaa siellä Visbyssä. Et siinä joudutaan niin kuin miettimään, että mistä tingitään. Varusteista ei tingitä, mutta leirissä saa esimerkiksi olla aurinkokatoksia, vaikka lähteiden mukaan ne tuli käyttöön vasta 1400-luvun loppupuolella.
Tuomas.
Ja tämä on sitten ihan kunnon millettämistä, se on mahtavaa.
Mitäs Tuomas?
No kuten jo tunnustin, niin mulle ei itselleni ole tällaista kokemusta, että varmaan saisin paljon tuomitsevia katseita osakseni, jos mä murtautuisin jonnekin teidän leirinä. Mutta kun en ole mikään yleisen nillittämisen ystävä, niin musta on myös ihanaa kuulla, että samalla tavalla kuin keskiajalla on niin paljon tilaa mielikuvitukselle, niin myöskin tässä harrastuksessa ja keskiajan elävöittämisessä on sitten ikään kuin erilaisia tasoja.
Erilaisia tasoja. Miten, jos nyt ajatellaan vielä suomalaisia paikkakuntia vaikka, niin missä on niin kuin keskiajan tuntu tänä päivänä on ikään kuin tihein? Että mitä, mainitkaa paikkoja, joissa ikään kuin on tavallaan luontaiset edellytykset, historialliset tai sitten tämän päivän estetiikkaan liittyvät niin kuin olosuhteet on tällaiselle keskiajan kokemukselle suotuisat.
No mä voisin...
Onko missään?
Mä voisin suositella, kun lähdettiin niistä markkinoista alun perin liikkeelle, niin mun mielestä Turun keskiaikamarkkinat on siitä jotenkin ihana, että siellä on tämmöinen niin kuin siinä autenttisessa jokirannassa, vaikka ne rakennukset tietysti on vähän uudempia, Turun palon jälkeisiä ja muuta, vähän tällä eri tyylisiä, niin siellä on mun mielestä ihana, kun on kuitenkin semmoinen keskiajan torimeininki. Niin siinä on yksi tämmöinen, missä voi vähän, että se on se sama joki kuitenkin, mistä ne laivat on sinne asti päästy tulemaan aikaisemmin. Ja niissä samoilla paikoilla, Tuomiokirkon torilla ja Suurtorilla. Kirkkokin on sama, sekin on vähän erilainen kuin keskiajalla, niin, mutta kyllä. Sielläkin on paljon sitä, mikä oli jo silloin. Et mä sanoisin näin niin kuin yhtenä esimerkkinä sen Turun.
Mitä Mervi sanot?
No olen Jennin kanssa samaa mieltä, että Turku on niin kuin... Kun se on kuitenkin niin kuin se Turku, niin siellähän se on se läsnä se keskiaika. Mutta sitten mä nostan taas esille tuon Hollolan, vaikka siellä on se keskiajan kirkko, on sieltä 1400-luvun lopusta. Niin sitten kun menee vaikka sinne kirkkoon sisälle, niin siellä pääsee kyllä aika hyvin fiiliksiin. Niin pääsee muun muassa Hattulan Pyhän Ristin kirkossa ja että nämä... Elävöittäjät aina välillä, minä mihinkä kirkkoon mennä. Kannattaisi rymytä kirkoissa enemmän, koska sieltä saa esimerkiksi hyviä pukuideoita.
Ja linnojakin meillä on keskiaikaisia, että niitä ei ole saatu lanattua uudistushengen nimissä. Tuomas, olet kirjoittanut artikkelin juuri ilmestyneeseen teokseen Valoa, valtaa ja vastuuta Turun tuomiokapitulin 8 vuosisataa. Ja sun artikkeli käsittelee tuomiokapitulia Suomen keskiajalla. Eli tuomiokapituli on siis kirkon ylin tämmöinen hallinnollinen toimielin ja ainakaan sen historia keskiajalla ei ole ollut erityisen paperinmakusta. Nyt kun me seurataan Donald Trumpin ja Elon Muskin edesottamuksia ja tämmöistä näin, niin kyllä värikkäitä hahmoja ja vauhdikkaita tilanteita on Turun tuomiokapituliinkin mahtunut.
Joo, kyllä. Ja se on musta erittäin sympaattinen ja jollakin tavalla puhutteleva ajatus, että se, vaikka tosiaan niin kuin Jenni sanoi, niin Turun katedraali eli Turun tuomiokirkko näyttää nykyään aika erilaiselta kuin mitä se oli joskus keskiajan vuosisatoina, niin siltikin se on se sama rakennus. Ja se on täsmälleen sama mikromiljö siinä ympärillä. Mutta näin on marjat, että Turun tuomiokapituli, joka siis edelleenkin käyttelee valtaa, evankelis-luterilaisessa kirkossa niin juhlii tänä vuonna 750-vuotista taivaltaan. Ja sen, no, he ikään kuin on brändännyt itsensä Suomen vanhimmaksi virastoksi, mikä on ehkä tietyllä tavalla vähän liikaa sanottu, mutta ennen kaikkea vähän liian vähän sanottu. Että se ei ole pelkästään virasto ollut koskaan, vaan se on ollut paljon enemmän, että se oli niin kuin keskiajalla piispan jälkeen Suomen toisiksi rikkain taho, joka kävi omaa ulkomaankauppaa, ja se oli portti paikallisten koulujen ja kansainvälisen oppineisuuden välillä. Ja se oli niin kuin, no, todellakin ovi Suomen ja muun maailman välillä, kenties laveampi ovi kuin mikään muu. Ja alkujaan se oli siis tällainen ikään kuin piispan pieni johtoryhmä, joka joskus ilmeisesti todellisuudessa jo aika paljon ennen sitä vuotta 1276 muodostui. Ja siitä tuli sitten tosiaan tällainen kirkollinen keskusvirasto, ja sitä on ollut tosi hauska tutkia, että 50 vuotta sitten julkaistiin aiempi tällainen kokonaishistoriateos tästä Turun tuomiokapitulista, ja se oli hyvin tiukasta tällaista hallinnollista historiaa paragraafilta, ja meidän pointtina oli tehdä pikemminkin ihmisten historiaa ja sen yhteiskunnan historiaa, ja sillä ajatuksella, että yhteiskuntahan on ihmisiä, ja näytti aika erinäköiseltä, täytyy sanoa, Turun tuomiokapitulin toiminta.
Mm. No nyt jos larppaaminen kiinnostaa, niin tässä voisi esimerkiksi käyttää tätä, niin kuin näitä tietoja tuomiokapitulin jäsenyysvaatimuksista, niin voisi käyttää larppauksen apuna, koska jäseneksi valittiin oppineita, hyvännäköisiä ja ruumiillisesti moitteettomia henkilöitä, jotka eivät olleet syntyneet avioliiton ulkopuolella. Toisaalta sitten just he oli oppineita, että he oli niin kuin sitä suomalaista silloin hyvin kapeata, mutta aika syvämpään sivistyneistöä, ja tämä esimerkiksi ilmeni siinä, että jo vuonna 1313 sieltä lähti sivistyneitä tai lahjakkaita ylioppilaita ulkomaisiin yliopistoihin opiskelemaan. Ja Tuomas Heikkilä luettelee näitä yliopistoja, joihin Turusta lähdettiin, niitä Pariisia, Prahaa, Roomaa, Leipzigia, Rostockia ja niin edespäin. Mm, aivan valtava. Eli meidän koko tämä sivistysneistö, joka olkoonkin harvalukuinen ollut, niin se kuitenkin oli aivan alusta hirveän kansainvälinen. Ja tämä kaikki tapahtui siinä Turun katedraalin suojissa.
Kyllä, joo. Ihan läpikotaisin kansainvälinen. Ja tämä tietenkin pelaa kauniisti yhteen kaikkien näiden meidän tässä keskustelussa esiin nostamien pointtien kanssa, että tämä ei todellakaan ollut Suomen niemi mikään takapajula tai saari, niin kuin Mervi aikaisemmin sanoi, vaan todellakin viimeistään sieltä 1200-luvun alkupuolelta lähtien ihan kiinteä osa läntistä Eurooppaa. Ja se, mikä meiltä puuttuu, on ymmärrys siitä, että no mitäs nämä itäiset vaikutteet, koska meillä on niin monta vuosisataa tällaista läntistä voittajien sanelemaa historian kirjoitusta tässä päällä, että emme oikein osata enää kysyäkään niitä relevantteja kysymyksiä siitä toisen puolen vaikutuksesta, eikä meillä varsinkaan ole säilynyt lähteitä niistä.
Jenni.
Mut piti ihan nopeasti mainita tuohon, että Turun tuomiokirkossahan siis larpattiin tänä keväänä paavin vaalia. Siellä on ollut toiminut myös tämmöisenä niin kuin pelillisenä inspiraationa etietty Suomen keskiaikaa, mutta on itse harrastanut myös larppaamista pitkään, niin on myös nämä historialarpit tullut tosi tutuksi. On ollut itse niitä kanssa mukana järjestämässä, ja nyt taas tänä kesänä on. Niin näähän on just historialliset lähteet hirvittävän hyviä myös sen niin kuin larpin inspiraatioksi ja tavallaan luomaan sitä peliä. Et ehkä se ero, mikä ei ole ihan kaikille kuulijoille eikä itse asiassa kaikille harrastajillekaan aina selvä, on just tämä niin kuin historian elävöityksen ja larppaamisen välinen ero. Et elävöityksessä on enemmän just mitä tässä ollaan puhuttu, että pukeudutaan niihin historiallisiin vaatteisiin, tehdään ruokaa, mennään johonkin tapahtumaan ja muuta, mutta ollaan tavallaan oma itsensä siellä menneisyydessä. Että vaikka olisi joku nimi tai asema, niin ei ole varsinaisesti mitään roolia tai semmoista hahmoa, mitä pelattaisi tai jonka avulla sitten edistettäisiin sitä tarinan juonta tai pelattaisi tai mitään tämmöistä. Mutta larpissa on sitten taas ihan keskeistä, että kaikki tietää tulevansa larppiin. Kaikilla on joku hahmo, jolla on sitten suhteita muihin hahmoihin, ja pelissä on joku tarina, mitä sitten yhdessä lähdetään joko ratkomaan tai esittämään tai eläytymään siihen tarinaan ja muuta. Että semmoinen tarinallisuus ja pelaaminen ja hahmo on sitten larppaamisessa paljon yleisempää. Mutta nämä on kaksi vähän eri asiaa.
Tuomas ja sitten Mervi.
Ja Joo, kiitos. Tämä kuulosti tosi hauskalta tapahtumalta. Olisin ollut mukana Paavin vaalissa. Ja se tuo mieleen kenties makeimman shown, joka Turun katedraalissa koskaan on järjestetty vuonna 1514, kun Turun 1300-luvulla kuollut piispa Hemmingus julistettiin autuaaksi. Ja siitä on säilynyt kauhean tarkka kirjallinen kuvaus, että mitä kaikkea siellä tapahtui. Että siellä oli ilotulituksia kirkon sisällä ja eläviä lintuja lenteli ja kukkien terälehtiä pudoteltiin ihmisten päälle ja niin edelleen. Että se on ollut tosi makea show. Ja se on siinä mielessä ajankohtainen, että nythän katolinen kirkko Suomessa yrittää saada tämän ikään kuin astetta pyhimyksestä vajaaksi jääneen Hemminguksen kanonisoitua mahdollisimman pian. Ja nyt on suuret pyörät pyörimässä ja katsotaan, että minkälainen show siitä sitten tulee, jos saamme Pyhän Henrikin lisäksi toisenkin ikään kuin suomalaisen pyhimyksen lainausmerkeissä.
Sehän olisi hienoa. Odotamme.
Mervisti.
Joo, tuosta kun puhutaan nyt niinku kirkkoasioista ja kirkon elämästä ja siitä, että miten paljon kirkko on vaikuttanut keskiajan ihmisen arkeen ja elämään, vaikka tota kirkon penkki onkin piirretty pelilautoja ja vaikka kirkossa on oltu kännissä, niin tämä nykyajan historian elävöittäjä niin unohtaa kokonaan tämmöisen hirveän ison osan tästä elävöityksestä. Ja mua aina harmittaa, kun itsehän en siis kuulu kirkkoon, mutta keskiaikainen minä menisi kyllä mielellään kuuntelemaan jotain Jumalan palvelusta tai seuraisi kirkollisia menoja, vaan sen takia, että tietäisi niin kuin enemmän siitä tavallisen ihmisen elämästä. Me osataan kuunnella Turussa niitä kirkonkellojen lyöntejä. Siinä on niin kuin varmaan suurin kirkollinen yhteys, mitä tavallisella historian elävöittäjällä tänä päivänä on niin siihen seurakunta- tai kirkkoelämään. Hmm. Että osataan kuunnella, että varttia vaille kolme. Mutta nehän on aikanaan niin kuin kertoneet kaikki asiat esimerkiksi. Ja tämä on semmoinen asia, minkä tunnistan esimerkiksi niin kuin omalta kohdalta, että tämmöinen merkittävä osa keskiaikaisen ihmisen historiasta on jäänyt tavallaan kokonaan varjoon. Bispyyssä Ilari Aaltohan on esittänyt tai on ollut siis munkkina ja se oli vaikuttavaa.
Joo, Ilari Aaltohan on kirjoittanut suositun teoksen Matkaoppas keskiajan Suomeen, niin kuin se nimi meni, ja siitä on juuri otettu uusi painos, uudistettu painos, eli että semmoinenkin on olemassa, jossa on hyvin paljon juuri niin kuin tämä näkökulma, että miten lähestyä keskiaikaa ikään kuin tämän meidän ajasta käsin. Ehdittäisiin tässä tehdä pieni pistäytyminen myös vähän toisenlaiseen, kun tässä, ettei pelkästään niin kuin pyhimykset on niin kuin ikään kuin määritä meidän keskiaikaa. Se yksi taho, jota ehkä kovastikin pelättiin keskellä, olivat niin kutsutut vitaaliveljet. Meidän ei sitten tarvitse mennä Karibialle asti päästäksemme merirosvojen maailmaan, sillä vitaaliveljet olivat meidän ikiomia keskiaikaisia merirosvojamme. Ja johtajana on esimerkiksi Klaus Törtebrecker ja hänen laivansa Punainen Perkele. He ryöstivät isoja kauppalaivoja eivätkä tyytyneet rosvoamaan pelkästään merellä, vaan myöskin riehuivat tässä ennen mainitun Turun katedraalin ympäristössä ja vandalisoivat tätä melkoisesti. Onko näissä keskiajan elävöittämistapahtumissa elävöitetty näitä hahmoja?
Lyhyesti kyllä. Tunnen ihmisiä, jotka on sitten elävöittänyt tämmöisiä saksalaistaustaisia vitaaliveljiä. Ja itse asiassa tämä meidän kesän keskiaikalarppi, mitä nyt on mukana tekemässä, niin keskittyy nimenomaan vitaaliveljiin. Että sinänsä hauska, että heidät otetaan tähän kanssa mukaan. Mutta se on taas sitten semmoinen peli, joka ei tavallaan, siellä ei ole yhtään historiallista lähteistä tunnettua hahmoa. Et muutama on inspiroitunut tiettyjen pohjalta, mutta muuten ollaan luotu vaan ryhmiä, mitkä vitaliaanit voisi sitten kohdata. He pelissä haaksi rikkoutuu tämmöisen satakuntalaisen Liinmaan linnan läheisyydessä olevan kylän maille ja mitä kaikkia siellä sitten on pyhiinvaeltajia ja muita ryhmiä, niin niiden kohtaamiseen keskittyvä larppi on tulossa nyt elokuussa.
Joo, tosielämän vitaaliveljet hän oleskelivat muun muassa Korsholman linnassa.
Kyllä, heillä oli useita just rannikolla näitä pieniä linnoja, joista osa on säilynyt nykyaikaan paremmin kuin toiset, joista osasta ei edes tiedetä, missä ne on tarkalleen ottaen sijain.
Mietin vielä sitä, että miten päästä siihen ikään kuin keskiaikaiseen kokemukseen käsiksi, että nyt jos mä ajattelen, että meidän maailma ja kokemus on niin kovin erilainen. Meidän pitäisi pystyä kuvitella, että miltä tuntuu kävellä tota kuutamossa mukulla kivillä, tai miltä joku just suolasilakka tynnyri haisee, tai että miltä tuntuu, kun jalassa on pellavaiset alusvaatteet. Niin miten tämä on ihan loputon tavallaan tämä mielikuvien ikään kuin kirjo, joka on mahdollista niin kuin kuvitella, mutta sitten, että miten päästä näissä niin kuin ikään kuin kärryille?
Ehkä se kaikista helpoin.
Kumpi aloittaa, Jenni vai Mervi?
No, aloitan Mervin nyt vaihteeksi, mä jatkan siitä sitten.
No joo, tämä on semmoinen asia, mitä itsekin niin kuin pohdin, tai usein ihmiset kysyy, että miten on mahdollista päästä edes niin kuin kokeilemaan ja kuvittelemaan tämmöistä, ja eihän me oikeasti pystytä niin kuin täysin pääsemään siihen samaan tunteeseen, mutta nyt sillä mun perään kuuluttamalla autenttisuuden tasolla, niin jokainenhan voi laittaa sille, että jättää ne modernit alusvaatteet pois ja laittaa kangassukat ja nahkaiset kääntökengät jalkaan ja läpsyttelee niillä menemään kilometrin tai 5 päivässä. Sillä pääsee jo aika hyvin tunnelmaa. Ja sitten joo, 1600-luvulla voi kokeilla marssimista armeijan mukana. Sitä varten piti oikein treenata, että vähän pienellä vaivannäöllä niin pääsee semmoiseen tunteeseen. Mukulakiville pääsee kävelee vielä jossain. Ja se on vaan sit siitä, että joku on sanonut, että jokainen valitsee niinku kipunsa tason, niin mitä enemmän on valmis kestämään niinku epämukavuutta, niin sitä lähemmäs keskiaikaa pääsee.
Niin, ja kuinka paljon haluaa esimerkiksi luopua niin kuin nykyaikaisen hygienian tasosta tai jotain. Mutta Jenni, mitä olit
lääketieteen.
Joo, moderni lääketiede on hirveän hyvä asia. Että se on ehkä jotenkin hyvä, että pystyy, niin kuin ettei tarvitse elää oikeasti siellä keskiajalla, vaan siitä saa tavallaan tämän hauskan puolen, mitä käy sitten hetken aikaa tekemässä. Ja sitten jos tarvii lähteä päivystykseen, niin kuin joskus tarvii, niin sitten voi sinne, mennä. Niin kuin joskus on tarvinnut mennä.
Että miekka tulee otsaan tai
ruutipullo räjähtää kasvoille. Ei. Tai kaikkia tämmöisiä, mitä kaikenlaisia on sattunut. Joo. Tai miekka tulee otsaan ja muuta. Joo, no se on semmoista. Kaikissa kamppailulajeissa ja tämmöisissä on tietysti omat riskinsä. Mutta komppaan aika lailla sitä, mitä Mervi sanoi, että näitä Jonnin mainitsemia asioitahan voi mennä ja voi tehdä. Että kyllä ne niin kuin kaikista parhaimmat tai immersiivisimmät kokemukset on nimenomaan niitä, missä ei ole mitään moderneja asioita läsnä. Että ollaan siellä telttaleirissä tai ollaan siellä Mukulakivillä tai ollaan siellä Visby-kaupungissa tai muualla. Ihmisillä on ne keskiaikavaatteet ja ollaan siellä teltassa tai pihalla tai rannalla tai muuta. Lauletaan keskiaikalauluja. Mm. Ollaan ehkä vähän humalassa, sitäkin on joskus tapahtunut. Mutta siinä pääsee tavallaan, mitään en myönnä, mutta joskus on näinkin käynyt, niin pääsee tavallaan semmoiseen asiaan, mitä todennäköisesti keskiajan ihminenkin olisi kokenut, sitä yhdessäoloa, hauskanpitoa tai jonkinlaisia tämmöisiä erilaisia kokemuksia.
Tuomas.
No tuossa kun Jonni kysyt, että miten pääsee alkuun, niin tutkijana tietysti ilahduttaa se, että kaipa parhaiten tutkimustuloksia lukemalla ja niitä omaksumalla ja niitä hyödyntämällä. Ja sitten tavallaan päästään takaisin siihen, miksi tämä on minusta niin loputtoman kiehtova ja hieno ilmiö, että tämä todellakin on sellaista niin kuin dialogia tai yhteistyötä tutkijoiden ja sitten tällaisten kokemusasiantuntijoiden välillä, että vaikka me ei päästä enää haastattelemaan keskiaikaisia ihmisiä, niin meillä on tällaisia tyyppejä, jotka tietää, millaista olisi olla keskiaikainen ihminen. Ja se auttaa meitä formuloimaan ihan uudenlaisia kysymyksiä myöskin tutkimuksessa, että se on tavallaan juuri kansalaistiedettä parhaimmillaan.
Nyt ehtisi ehkä lyhyesti niin kuin sanoa vielä jonkun, että mikä olisi sellainen keskiaikainen uskomus, joka voisi olla kiva paitsi niin kuin tällaisen elävöittämisen kannalta, mutta toisaalta myös hyödyllinen tänäkin päivänä.
Vähän niin kuin neuvo keskiajalta
niin,
vai?
Tai joku keskiaikaiseen maailmankuvaan liittyvä ajatus, joka olisi sellainen, mitä voisi olla ihan hyvä ajatella tänäkin päivänä.
No mä voin aloittaa, kun te vielä mietitte. Kyllä mun mielestä meidän kannattaisi ottaa oppia ikään kuin sellaista katedraalin rakentajan mentaliteetista. Että ajatellaan ei ainoastaan huomispäivän välittömiä voittoja, vaan sitä, että miten me voidaan rakentaa sellaista maailmaa, joka kestää vielä meidän lapsille tai heidän lapsille ja niin edelleen. Et katedraalin rakentaminen kesti monta sataa vuotta, niin tyypit, jotka sitä rakensi, ei koskaan nähnyt sitä valmiina. Sitä mentaliteettiä.
Ihan nopeasti ehtisi tähän vielä. Jenni tai Mervi tai molemmat.
Vähän samoilla linjoilla ja myös ehkä semmoinen, tämä menee tosi raamatulliseksi, mutta teen muille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Että semmoinen niin kuin vastavuoroisuus, yhteisöllisyys, toisen kunnioittaminen ja huomioon ottaminen niin on kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä tosi tärkeää.
Mervi.
No, menin ihan sanattomaksi tuosta Jennistä. Mä annan semmoisen terveysopillisen neuvon, että humoraaliopissa on tietty pointti. Ei kannata syödä jälkiruokaa ensimmäisenä.
Se on varmaan ihan hyvä neuvo tähänkin päivään. Nyt se asiassa kello on niin paljon, että me voisimme ikään kuin todeta tämän keskustelun käydyksi ja jatketaan keskustelua sitten tämän kesän keskiaikatapahtumissa. Toivottavasti tapaamme toisiamme siellä ja sinua, hyvä kuulija. Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua keskiajan harrastamisesta ja sen lumosta, ja keskustelemassa ovat olleet käsityömestari, kirjailija ja toimittaja Mervi Pasanen, filosofian tohtori, keskiajan tutkija Jenni Lares sekä kirkkohistorian professori ja keskiajan tutkija Tuomas Heikkilä. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuunneltavissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, tarjoako filosofia työkaluja rikkimenneen keskustelukulttuurin korjaamiseksi. Vuoden tiedekynä palkinnon saanut Erika Ruonakoski, filosofit Sanna Tirkkonen ja Eena-Riina Hämäläinen keskustelevat siitä, miten kriittisen ajattelun voisi palauttaa sille kuuluvalle paikalle. Ja huomisen Kulttuuri Ykkösen juontaa Liisa Vihmanen. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kiitän teitä seurassa ja lähetän teille keskiaikaisia ajatuksia ja tunnelmia, sikäli kun se nyt vallassani on. Kiitoksia seurasta.